Molo mhlobo wam.
Vela phina.
Bendihambele umhlobo wam. Sithetha ngale nto inkulu kangaka asenzele yona uThixo.
Andikeva ngaloo nto.
Ungathanda ukuba ndikuxelele?
Ewe, ndixelele.
Besikade sisekhondweni lobawo, kuba kusenjalo nangoku. Senze amadini, soyika imimoya emdaka, sanqula izinyanya. Ingaba ezi zinto sizenzileyo zikuthintele ukufa?
Hayi, zisoloko zikho ezo zinto.
Ingaba amasiko ethu asinike uxolo entliziyweni?
Hayi, asinaluxolo.
Uxolo luvela kuphela kuThixo. Uyasibiza ke uThixo, ufuna simlandele.
Ucinga ukuba asilandeli uThixo xa senza amadini sibiza igama lakhe?
Mhlobo wam, uThixo uthi asinguye osinike izithixo ukuba silandele zona. NguSathana osikhokelele kwezi zinto. Usikhohlisile waze wasahlula noThixo. Yena akamthande uThixo, nathi ke ufuna sifane naye. USathana uyazi ukuba uThixo uyasithanda, yaye ufuna sihlale naye xa sifayo. USathana ke ufuna ukutshitshisa eli cebo likaThixo, yiyo loo nto asikhohlisayo.
Yho, kunjalo? USathana ulumkile.
Kunjalo. Ufuna ukuba siye esihogweni kunokuba siye ezulwini. Uyazazi izinto ezingafunwayo nguThixo. Usinyanzela ukuba sizenze. Ngenxa yokuba silandela uSathana, iintliziyo zethu zonakele. UThixo akayi kusamkela ekhayeni lakhe.
Xa kunjalo ke, akukho namnye uya kungena kwikhaya likaThixo, kuba sonke senza ezo zinto.
Zezo ndaba ke ezi ndifuna ukukwazisa zona. Uthando lukaThixo lukhulu kakhulu. Wenza umsebenzi omkhulu ukuze atshitshise amandla kaSathana. Wathumela unyana wakhe emhlabeni ukuze enze idini ngegazi lakhe ngenxa yezono zethu. Igama lakhe nguYesu Kristu. Wavumela abantu ababi ukuba bambulale. Ligazi lakhe kuphela elinamandla.
Oh, wasenzela into enkulu. Kwawu, ndilusizi kuba efile.
Mhlobo wam, unguThixo wavuka ekufeni.
Oh, kunjalo? Ndiyavuya ukuyiva loo nto.
Ewe, igazi lakhe linamandla. Xa sithemba igazi lakhe, liya kusihlamba inhliziyo. Siyakwala ukulandela uSathana. Silandele uYesu kuphela. Uyakuva into embi uSathana, kodwa uThixo uyakuvuya. UThixo unamandla kunoSathana. Xa silandela uYesu, uya kusikhusela kuSathana. Xa sifayo, siya kuya kuThixo. Akukho busuku ekhayeni lakhe. Akukho nkathazo. Kuyeka ukugula nakufa luvuyo lodwa.
Awu, inokuba ilungile loo ndawo. Ukuba uThixo ufuna ukusisa apho sakufa, makube uyasithanda. Nam ke ndiyathanda, ndifuna ukukholwa naye. Ndakufa, ndiyakholwa kwigazi likaYesu ngoku. Ndiza kuyeka ukulandela uSathana. Ndicele uYesu ukuba ahlambe intliziyo yam.
Eke, intle loo nto.